الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد أذنه إلى الله سبحانه وتعالى متصليا السليم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة نجامب أماله هو مش فراها بين المسلمين كوا tunakusanyika kwa minasaba kama hii ya kheri katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo kuu na shabaha ni kuambizana juu ya yale ambayo yana mnasaba na dini yetu ya Kiislamu. Waislamu wanasihiana wao kwa wao, Waislamu huelekezana wao kwa wao. Na alhamdulillah, katika fursa ya baina al-asri wal-maghribi mlikuwa naye al-Sheikh Abu al-Hasan Khalfan محمد مآب أو مآب محمد حفظه الله تعالى نايه كواكم تجي يسكيو للسكية أكدورو سانا نكويك تركيز كويزممزية توحيد المرسل توحيد المرسل توحيدي يا اليتوما الله كواتوما متومي كوي توحيدي المرسل لتوحيد الله الكوى كركز قد تموضيك سؤال لكم كيش الله ديو توحيد المرسل وكو الله ليه ليوتو منتوني كوي توحيد الله عم بقول توحيد العبادة إخلاص نمجنيه نميمي قد تفرصه بإذن الله الكريم نتيزكم زيها توحيد المرسل توحيد المرسل كنا توحيد المرسل نكون توحيد المرسل. توحيد المرسل لتوحيد الله كم كشاء الله. توحيد المرسل نكون كشاء يلاء ليتوم وراء الله كم كشاء يلاء ليتوم وراء الله سبحانه وتعالى. Kwa maana wamfanye mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama ni mpweke, yuko peke yake katika kuchukua sharia kutoka kwake na mafunzo. Wampwekeshe mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndiyo tawhidu al-mursal, kumpwekesha aliyetumwa. Kama ambavyo kuna kumpwekesha mtumaji na kuna kumpwekesha aliyetumwa. Tauhidi mbili. Tauhidi al-mursil na tauhidi al-mursal. Na hili nitalijenga katika maneno ya mwanazuoni akiitwa Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala. Ana maneno yake mazuri yakizungumzia hii aina ya pili ya tauhid, tauhidul mursal, kwenye kitabu chake at-tafsir al-qayyim, akibainisha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Akasema Ibn al-Qayyim katika aya hii ambayo husema maana yake, na hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni wala msipite kwenye njia nyingine za pembeni zitakutoweni kunako njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hiyo njia hiyo ambayo Allah anatutaka tuipite ndiyo maudhui yetu. Na nukuu maneno ya Ibn al-Qayyim katika tafsiru al-Qayyim, anasema rahimahullah, wa hadha li'anna at-tariqa al-muwassila ila Allah wahid, na hili alilo tutaka nalo Allah kwamba tufuate njia yake, tusifuate njia nyingine. Wa hadha nahili li'anna at-tariqa al-muwassila ila Allah wahid, ni kwa sababu ile njia ambayo inawafikisha waja kwa Allah iko moja, njia iko moja. Tunazungumzia tauhidul mursal, kumpwekesha aliyetumwa. Wa huwa ma ba'atha bihi rusula, na njia hiyo ni ile njia ya yale ambayo Allah kwayo amewatuma mitume wake, kawatuma mitume kwa ajili ya hayo. Wa anzala bihi kutuba, kwa ajili ya hayo Allah akayateremshia vitabu, kateremsha Allah vitabu vyake. Wala yasilu ilayhi ahadun illa min hadhihi at-tariq, na hakuna yeyote atakayefika kwa Allah isipokuwa kwa atakayepita njia hii tu. Mada yetu ni tauhidul mursal, kumpwekesha aliyetumwa. Hakuna yeyote atakayefika kwa Allah ila kwa atakayepita njia hii tu. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturqu alayhim masduda wal abwabu alayhim mughlaqa. Lau kama ikitokea watu wakaelekea kwa Allah kupitia njia mbalimbali, yule akapita njia ile na huyu akapita njia hii na yule kule akapita njia ile kule na wale wakapita njia zile, goya tablighi wenda wapi? Mimi nenda kwa Allah, akapita njia yake. Wewe Khadiria, njia hiyo unakwenda wapi? Wewe Khadiria, mimi nakwenda kwa Allah. Wewe Mu'tazili, unakwenda wapi? Mimi napita njia hii naelekea kwa Allah. Na wewe Hizbu Tahariri, huko uliko na wapi? Naenda kwa Allah. Na wewe Shia tu Shaitani, waelekea wapi huko? Mimi naelekea kwa Allah. Walau atannasu min kulli tariq, lau kama watakuja watu au kuelekea kwa Allah kupitia njia kila mmoja anayoiona. Shadhilia akapita njia yake ya kishadhili, Nakshabandi akapita njia yake ya an-Nakshabandia, Ad-Dandarawi akapita njia yake ya Ad-Dandarawiya, watu wa Dandarawi, mimi narejea kwa Allah. Wastaftahu min kulli bab, na wakabisha hodi kupitia milango tofauti. Wewe bishahodi na bishahodi kwa Allah kupitia mlango wake, na yule na bishahodi kwa Allah kupitia mlango wake. Ibn Qayyim anasema fatturuqu alayhim masduda, zile njia kule mbele kule zitazibwa. Watazidiwa njia, hawatofika kwa Allah. Walabwabu alayhim mughlaqa, na ile milango itafungwa juu yao, hawatofika kwa Allah. Illa min hadha at-tariq al-wahid, itfukua kwa wale watakaopita katika njia moja hii tu, kumpwekesha aliyetumwa, tauhidul mursal. Illa kwa atakayepita njia hii tu anayezungumza Allah katika hii aya, wa anna hadha sirati mustaqima, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, moja tu aliyotaja Allah subhanahu. Fattabi'uhu, basi ifuateni njia hii yangu iliyonyooka. Wala tattabi'u subula, msipite kwenye vijiajia vya pembeni. Fatafarraqa bikum an sabili, vitakutoweni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hamtofika kwake. Illa min hadha at-tariq al-wahid, itpokuwa wale watakaopita njia moja hii tu. Aidha kauliza mtu, kwa nini? Kwa nini kayasema haya Ibn Qayyim? Kwa nini ile haitwi njia na ile kule haitwi njia? Zote ni njia. Anasema fa innahu muttasilun billahi muwassilun ila Allah, kwa kuwa njia hii ina mafungamano na Allah, njia hii ndiyo inayofikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Njia gani? Ya kumpwekesha aliyetumwa katika ufuasi. Maana yake haya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yanatubainishia wazi kwamba hii njia anayokusudia Ibn Qayyim rahimahullah huwa ruknu thani min arkani tauhid, ni ile nguzo ya pili katika nguzo za tauhid. Nguzo ya pili katika nguzo za tauhid tunasema ashhadu an la ilaha illa Allah, alafu maliziaje wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Anakusudia njia hapa ni ile nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za tauhidi, nguzo ya pili iliyokuja baada ya shahada ya la ilaha illa Allah, kufuatilia shahada anna muhammadan rasulullah. Hii ndio inayokusudia, hii ndio njia inayokusudiwa. Wa huwa aidan ar-rukn ath-thani, ambayo pia hii nguzo ya pili katika nguzo za tauhid ni nguzo pia ya pili tena, min arkani al-amali al-mutaqabbal, miongoni mwa zile nguzo za amali itakayotakabaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yafahamika kwa Uislam kwamba amali yoyote haitakabaliwi, haipokelewi, haifiki kwa Allah, hailipwi kutoka kwa Allah, illa bishartain adhimain, isipokuwa kwa masharti mawili makubwa. La kwanza lishazungumzwa kwenye tauhidul mursil, la pili katika hayo masharti mawili, la pili lake ni hili, la kuwafikiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo njia tunayozungumzia hapo. Amali yoyote swala, zaka, hija, wema, kuchinja, kufanya kadha, haitakubaliwi kwa Allah mpaka ibebe masharti makuu mawili. Ameyataja Allah masharti hayo katika Qur'an, katika sura Al-Kahf aya ya mwisho akasema subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Sharti la kwanza la kukubaliwa amali, qul innama ana basharun mithlukum, sema Muhammad waambie hao mimi ni mtu kama nyinyi, mimi ni mtu kama nyinyi, yanipata yanayowapata watu, kama watu hucheka nami hucheka, kama watu hulia nami hulia, kama watu hupitikiwa na kutabasamu nami natabasamu kadhalika, kama watu wanakwenda masokoni na wanakula chakula mimi kadhalika. Innama ana basharun mithlukum, mimi ni mtu kama nyinyi. Anasema Ibn Kathir katika kuifasiri hii aya, faman zaama anni kadhibun, basi yeyote atakayedai kwamba mimi ni muongo, faliyati bimithli ma ji'tu bih, basi na alete mfano wa niliyoyaleta. Nyinyi si mwanikadhibisha nini? Mimi ni mtu kama nyinyi. Kwa hiyo yule ambaye atadai kwamba mimi katika haya niliyokuja nayo, Qur'ani niliyokuja nayo, mafunzo yangu niliyokuja nayo ni muongo, basi na yeye kwa kuwa mimi ni mtu kama yeye afanye mithili aliyoyafanya mimi. Dhahiri atakayedai kwamba mimi ni muongo, faliyati bimithli ma ji'tu bih, alete basi mfano waliyoyaleta. Fa inni la a'lamu al-ghaiba, kwani mimi ni mtu kama nyinyi, mimi sijui ghaibu katika yale ambayo nimekupashiri kwayo habari, mambo yaliyohusu yaliyopita nyuma mimi nimekupashiri habari, yale mliokuwa mkiaulizia kuhusiana na kisa cha ashabul kafi nimekupashiri habari, kuhusiana na kisa cha dhulqarnaini nimekupashiri habari, tena nikasema yale ambayo yanaendana na uhalisia. Kwa hiyo kama mimi ni muongo, basi na nyinyi semeni mithili ya haya. Ndio maana yake, innama ana basharun mithluhu yuha ilayya, tofauti iliyopo baina yangu na baina yenu ni kwamba mimi hufunuliwa kwa njia ya wahi. Annama ilahukum, kwamba hakika si vinginevyo mola wenu yule ambaye nakulinganieni mimi kunako ibada zake, ilahun wahid, ni mola mmoja hana mshirika. Faman kana yarju liqa'a rabbih, basi yoyote yule ambaye ana matarajio ya kukutana na mola wake, ay thawaba, anataraji apewe thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika alipwe juu ya amali njema aliyofanya au alipwe juu ya mema, faliyamal 'amalan salihan, sharti la kwanza, na atende matendo mema. Akasema Ibn Kathir rahimahullah, ma kana muwafiqan li shar'i Allah, matendo mema ni yale yanayoafikiana na sharia ya Allah, sharti la kwanza, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya mola wake, ibada yake ikawa ni ibada imekusudiwa ndani yake, amekusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asifanye shirki katika ibada hii. Ni nguzo ya pili na ni sharti ya pili. Akasema Ibn Kathir, wa hadhani rukna al-amali al-mutaqabbal, na mbili hizi ndizo nguzo za amali itakayotakabaliwa, amali yako ili itakabaliwe kwa Allah uwe umeifanya kwa ikhlas. kama izungumza Sheikh Abul Hasan katika tauhid al-mursil. Sharti la pili ili amali yako itakubaliwe, iwe hiyo amal imeandana imeendana na mujibu wa sharia aliyokuja nayo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Hii ni tauhid al-mursil, kumpwekesha yule aliyetumwa tukaendana naye, hatumwangalii mwingine, twamwangalia yeye tu, twampwekesha katika ufuasi wetu. Hii ndiyo njia aliyoizungumza Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kwamba kama watu watakwenda kwa Allah kupitia njia tofauti, njia hizo zitazibwa. Kama watu watakwenda kubisha hodi, milango itafungwa, hawatofunguliwa ila watakaopinga katika njia hii ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hilo kuibainisha hii njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna umuhimu mkubwa, kwa sababu kuto kuijua hii njia, kuto kuifahamu njia hii na kuto kuyafahamu maafa yake, hupatikana ndani yake mabalaa makubwa. Kadhalika kuwabainishia Waislamu kwamba hii njia iliyopwekeka, njia pweke, haifai kwa Muislamu, al-iftiatu fiha ala Rasulillah, haifai kwa Muislamu yeyote akamsulia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwa kudai ya kwamba njia za kuelekea kwa Allah ni nyingi, msiwabane watu kwenye mambo yenu hayo. Haifai kusema haya maneno. Wako watu wasema watu wawe huru, wewe unaonelea uwe hivyo, haya mwingine kaonelea vingine, aachwe. Nia yake ni njema huyu, kwani anamwabudu shetani? Si anamwabudu Allah huyo huyo? Mwache. Haifai kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam wala kudai kwamba aturuka ila Allah, njia za kuwapeleka watu kwa Allah, biadadi anfasi albashar, zipo kwa idadi ya pumzi za watu, manake ziko nyingi. Au akasema maneno mithili ya haya ambayo hufahamika juu ya ubatili wake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maneno mithili ya haya yanafahamika juu ya ubatili wake katika hii dini. Hakuna Muislamu atakayekubali haya maneno, kwamba kila mmoja apita njia yake, kila mmoja apita njia yake, kila mmoja awe huru. Wewe pita madhehebu hayo, wewe pita madhehebu yale, yeye apita tariqa hii, yule apita tariqa ile, yule apita kupitia mfumo wa huyu, yule apita kupitia mfumo wa yule. Kila mmoja ana uhuru, msiwabane watu katika mambo yenu. Haya maneno yako wazi juu ya ubatili wake katika dini ya Allah, dini ambayo imekuja liyuwahida ahla, dini ya Allah imekuja liyuwahida ahlahu, iwafanye wamoja watu wake. Dini imekuja kuwaweka watu kuwa wamoja. Hii ndio dini ilipokuja. Haikuja dini kuwafarakanisha watu. Sasa iweje mtu ayaseme haya, kwamba yafaa kila mmoja apite katika tariki yake? Allah anasema katika surat Al-Imran aya 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja wala msifarikiane. Sasa atapata wapi kibali, atahalalikiwaje awe amefanya au awe amesema maneno ya halali atakayesema kwamba kila mmoja apite njia yake, wakati dini ya Allah imekuja kuwajumuisha watu, dini ya Allah imekuja kupinga masala ya mifarakano ya watu. Allah akaliweka wazi katika Qur'ani, shikamaneni katika kamba ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane. Anapata wapi ujasiri anayeruhusu wingi wa njia katika dini? Lazima ipatikane tauhidul mursali, kumpwekesha yule aliyetuma katika ufuasi. Na hii kamba ambayo Allah ameizungumza katika hii aya, wa'tasimu bihablillah, shikamaneni katika kamba ya Allah, imefasiriwa hii kamba kwamba ni kitu gani? Hii kamba ambayo kwamba yatudhamini sisi, twapata ndani yake dhamana ya kukusanyika pamoja sisi Waislamu. Lau tukiishikilia hii kamba, imefasiriwa kwamba hii kamba inayokusudiwa kwa Waislamu waikamata kwa pamoja ili wawe wamoja ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ametaja al-Imam Abu Abdillah ibn Batta al-Ukburi rahimahullahu ta'ala katika al-Ibana, na ametaja Abu Ubaid katika Fadhail al-Quran athari ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. أرسل عبد الله بن مسعود إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلما هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. Kwa hiyo kamba ya Allah ni hiyo anayozungumza Ibn Mas'ud. Anasema inna hadha as-sirat wa muhtabar, hakika hii njia, hii ambayo yawafikisha watu kwa Allah, sio zile njia nyingine, njia hii moja, njia hii muhtabar, hujiliwa kuhudhuriwa, hukusanyikana viumbe juu yake, tahburuhu shayatin, kuhudhuriwa hii njia na mashetani. Ndio njia ambayo yawapeleka watu kwa Allah, haito watu hivyo hivyo, inajiliwa hiyo, kujiliwa na mashetani, mashetani wa kijini, mashetani wa kibinadamu, wanaita kwa sauti zao kumuita Muislamu aliyepo juu ya njia hii, ya Abdallah halumma, ewe mja wa Allah njoo huku, wamtoa kwenye mstari. Wataka kumtoa katika njia inayofikisha kwa Allah, wataka kumtoa katika ufuasi wa kweli kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wataka kumtoa kwenye tauhidul mursal. Ya Abdallah halumma, ewe mja wa Allah njoo huku. Mashetani hao wa kijini na mashetani wa kibinadamu. Hadha sirat, wanasema njia iko huku, njia iko huku, kana kwamba wanamwambia huyu aliyepita kwenye sirat mustaqim, huko uliko umepotea, usawa uko huku. Hadha sirat liyasuddu an sabilillah, wala yafanya haya mashetani kumfanyia mja huyu wa Allah aliyeshika tariqi mustaqim, ili wamzuilie njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wampotoshe. Anatuhusia Abdullah ibn Mas'ud, anasema radiyallahu anhu, fa'tasimu bihablillah, basi nyinyi ikamateni kamba ya Allah, fa inna habla Allahi huwa kitabu Allah, kwa ni hakika kamba ya Allah ni kitabu cha Allah. Kwa hiyo imefasiriwa hii kamba, kamba ya Allah kwa maana ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo njia hii aliyoikusudia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.
lakini pia kamba ya Allah kwa maana ya yale aliyoyaacha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja tena athari ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akizungumzia njia iliyonyooka akasema, alladhi tarakana alayhi Rasulullah, njia iliyonyooka ni yale mambo aliyotuacha nayo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndiyo njia iliyonyooka ambayo ya kufikisha wewe Muislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uite njia iliyonyooka ni kitabu, sawa. Iite njia iliyonyooka sunna, ni sawa. Iite njia iliyonyooka ni kitabu na sunna, ni sawa. Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaachia masahaba wake kitabu na sunna. Na Abdullah ibn Mas'ud kwenye athari hii nyingine aliyotaja al-Imam al-Tabarani na al-Imam al-Baihaqi katika shu'ab al-iman, na akaitaja Ibn Waddah katika al-Bid'ah, akisema as-sirat al-mustaqim alladhi tarakana alayhi Rasulullah, njia iliyonyooka ni yale aliyotuacha nayo mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Na liko wazi kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam kawaachia kitabu, mtume sallallahu alayhi wa sallam kawaachia sunna, kama alivyosema katika hadith aliyotaja al-Imam Malik rahimahullah na al-Imam Ibn Nasr katika as-sunna na al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak na akaihasanisha al-Allama al-Albani rahimahullah kwamba anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada kitabullahi wa sunnati, nimewaachia nyinyi yale ambayo kama mtashikamana nayo, lan tadhillu ba'di abada, hamtopotea baada ya kuondoka kwangu milele. Nimekuachieni vile ambavyo mkishikamana navyo hamtopotea baada ya kuondoka kwangu milele, kitabu Allahi wa sunnati, nimewaachia kitabu cha Allah na mwenendo wangu. Hii ndiyo siratu mustaqim, na hii ndiyo njia inayokufikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sunna, na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kama vile kitabu, kama vile Qur'an. Wasunnatu kalqur'an, na sunna ni kama vile Qur'an. Katika lipi? Katika kuwa Qur'an ni wahi na sunna kadhalika ni wahi. Kwa hiyo tukisema kwamba siratu mustaqim ni kitabu, sawa, kwa kuwa ni wahi. Tukisema siratu mustaqim, njia iliyonyooka, ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallama, pia ni sawa, kwa kuwa sunna ni wahi. Na dalili zimekuja katika Qur'an na katika sunna. Anasemaje subhanahu wa ta'ala, wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hazungumzi Muhammadi kulingana na matashi ya nafsi yake, anachokizungumza kwa niaba ya dini ni wahi aliyoteremshiwa. Hii ni dalili kwamba sunna ni wahi. Na katika hadith, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, eleweni kwamba nimepewa Qur'an, wahi, na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'an. Mfano wa Qur'an pamoja na Qur'an ni upi? Mfano wa Qur'an pamoja na Qur'an, mfano wa Qur'an pamoja na Qur'an ni sunna. Haya ndio aliyoacha nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, na haya ndio as-siratu al-mustaqim, njia iliyonyooka. Anayetaka kufika kwa Allah salama ampwekeshe aliyetumwa katika ufuati, apite kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani yote aliyokuja nayo ni wahi. Qur'an ni wahi, sunna ni wahi.
bali sunna imekuja kufasiri Qur'an. Na wanasema al-ilm khairu man fassara kalamahu ta'ala min khalqihi huwa rasulullah, mbora zaidi aliyafasiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe wake ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Naam, tunao wafasiri wa Qur'an, tunaye al-Imam at-Tabari, al-Imam Ibn Kathir, al-Imam mwenye maalim at-Tanzil al-Bawi al-Shafi'i, al-Imam al-Shawkani, al-Imam Ibn Hayyan, al-Imam wengi katika wafasiri wa Qur'an, lakini mbora wale walioifasiri Qur'an ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. الله نسمع وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر ثم كترمشي ذكري أهل العلم ونسمع اكتب ذكري وقصدي وقرآن سنة ذكري وقصدي وقرآن سنة وأنزلنا إليك الذكر tumekuteremshia Muhammad dhikri Qur'ani hiyo litubaina linnasi, ili wewe uwabainishie watu kwa sunna ma nuzila ilayhim, walioteremshiwa katika Qur'an. Kwa Qur'an bila ya sunna zingelibaki nyingi za aya zake ni mafumbo, hatufahamu bila ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno ya mtume na nafasi yake shariha, husherehesha, huweka wazi, hudhibiti kilichoachiliwa. Allah anasema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi wa kiume na mwizi wa kike wakiiba, kateni mikono yao. Tuwakata wapi mkono? Tuwakata kiganja, tuwakata mpaka kwenye kiwiko, tuwakata mpaka kwenye bega, tuwakatia wapi? Sunna imekuja kuweka mahala, hapa ndipo pakatwe. Nafasi ya sunna. Bali Allah tabaraka wa ta'ala kwenye Qur'an ameteremsha aya katika suratu al-An'am aya 19 al-An'am katika sura Luqman aya 13 inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Kabla ya hii aya katika sura al-An'am inasema man ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Angalia hii aya, wale ambao wameamini alafu ile imani yao wasichanganye na kosa lolote, hao ndio watakaopata amani ya Allah na hao ndio watakaoongoka. Yani ielewe hii aya kwa haya niliyosema, wale walioamini alafu imani yao wasichanganye na kosa lolote, kubwa dogo, hao ndio watakaopata amani na hao ndio watakaoongoka. Sisi tutapata amani kwa mujibu wa maelezo? Kuna mmoja katika sisi hapo tuliokaa atapata hiyo amani na hiyo hidayah? Hakuna, hakuna hata mmoja. Kuanzia mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji. Kwa nini? Tuna madhambi, tunayo makosa, twamkosea Allah usiku na mchana. Aya inasema ni wale walioamini wasichanganye imani yao na dhambi lolote, ndio dhahiri yake. Na sisi tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', kila mwana adam ni mwingi wa kukosea. Kwa maana hakuna miongoni mwetu ambaye atapata hii amani. Na hivi ndivyo walivyoelewa masahaba wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. ya Rasulullah, utaremshiwa aya ya Allah inasema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ayuna lam yalbis imanahu bidhulm, nani katika sisi ambaye hakuichanganya imani yake na kosa? Nani? Tumekwambia jambo lilivyo si kama mlivyoelewa. Hamkumbuki alisema Luqman, inna ash-shirka la dhulmun 'azim, hakika ushirikina ni kosa kubwa. Kwa hiyo alichokusudia Allah kosa hilo la suratul an'am kwenye hiyo aya ni kosa hili la ushirikina katika aya 13 ya suratul Luqman. Kwa maana wale walioamini wasichanganye imani yao na ushirikina, hao ndio watakaopata amani na hao ndio watakaoongoka. Mmeona nafasi ya hadithi? Mmeona nafasi ya sunna inavyobainisha? Bali Allah tabaraka taala katika suratul Nisa aya 101 anatuambia, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. كَمَا مْتَتَمَّيَا لَمْ تَزُنْغُوكَ فَتَأَرْضِ بَاسِ هَكُونَ أُبَايَ جُوِيَنُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ مُكَذِكُمْ بُذَصَالَةِ. Kama mtazunguka ardhini mkatembea kutoka huku ukaenda kule, tukasafiri hapa ukaenda huko, Allah anasema hakuna ubaya juu yenu mkazipunguza sala kwa sharti. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, kama mtachelea wasije wakakufitinini makafiri wakakupigeni wakakuueni. Kana kwamba Allah anasema ili mpunguze swala lazima ipatikane hofu ya vita. Kwa mkiwa katika mazingira ya hofu ya kivita, punguzeni swala, badala ya rakaa 4 za dhuhuri swalini 2. Hivi ndivyo aya inasema. Masahaba wakamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza kunako maana ya hii aya, kwamba hili sharti lazingatiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim akawaambia, sadaqatun, kupunguza swala ni sadaka. Tasaddaqa Allah biha alaykum, Allah amekupeni sadaka hiyo ya kupunguza swala. Faqbalu sadaqatahu, pokeeni sadaka yake. Kipindi ambacho mko kwenye amani, mmesafiri, pokeeni sadaka ya Allah hiyo, msiiache. Hii ndio nafasi ya sunna. Bila ya maneno tungewaambia watu wasafiri swalini kawaida, lakini Mtume akatuwekea wazi alayhi salatu wassalam kwamba ile ni sadaka yatoka kwa Allah kwetu sisi, pokeeni sadaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwe na hofu, hakuna hofu, umesafiri, safari inayozingatiwa kama hii ni safari, punguza swala. Rakaa 4, swali 2. Kisha kim swala? Swali tena 2. Yaani maswali 2 za dhuhuri, kim swala baada ya rakaa 2 za kwanza? Kim swala ya al-asr? Papo hapo. Swali 2 za al-asr. Ukifika wakati wa al-asr, fanya mambo yako mengine. Maghrib ikifika, kim swala? Swali rakaa 3 za al-maghrib. Kisha kim swala? Swali rakaa 2 za al-isha. Isha ikifika, fanya mambo yako. Lakini kama isingelipatikana hii hadithi na hadithi zilizokuja kubainisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipunguza swala akiwa safarini na masahaba wake wanapunguza swala safarini, tusingelikuwa na ruhusa ya kupunguza swala, sababu aya imeweka sharti ya kuwa hakuna hofu juu yetu safarini, hatuwaogopi makafiri. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, ثم ikaja katuamrishia ikatuwekea wazi kwamba halali halali ndio iendelee. Na katika sura Al-Maida aya 3 Allah subhanahu wa ta'ala anasema hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinzir fakka mushwaa mihrami shiwa bibulu hurrimat alaykum al-maytatu mihrami shiwa bibulu zilivyojifia zenyewe hapa kwenye al-maytatu anaingia samaki aliyekufa kambale aliyekufa perege aliyekufa sharti ili umle utakuwa awe anatapatapa yuko hai kafa papa wa baharini aliyekufa anaingia huko. Hurrimat alaykum al-maytatu panzi aliyekufa anaingia huko. Maiti huyu ni maiti maiti kafa kafa maiti wadamu namne harami shiwa damu haramu kujwa damu ima damu hiyo imeganda au haikuganda ya chukuzika. Kwa maana ya damu iliyoganda mithili ya al-kalib ini wastihal na bandama haramu ni damu hii. Alafu Mtume صلى الله عليه وسلم akaja akasema sa hadith alitaja al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala na Ibn Majah na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah أرسم أحل لنا ميتتان ودمان تنحل الشيوى ذبول بوين في لغاية فيها ذنير ودمان ندم بي أرسم فأما الميتتان أما ذبول بوين في لغاية فيها ذنير أما ذكوات لحلال فالحوت سماس قو جملة وقت pweza, gisi, tasi, jolari, mkundaji, siukaza, migebuka, perege. Hawa ni maithi wawili tulio halalishwa. Falhut, samaki, waljarad na panzi. Barare. Barari wanaliwa jawazi panzi ambao wana kama miba kwenye miguu yao atikurusha hivyo na kukita jawazi. Na pia wanaingia hapa senene kwa wale wakazi wa Bukoba. Wa amma damani ama damu mbili falkali tumehalalishiwa alkali main wastihal na badam asini yasema haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam ikuwa haram kula samaki kiburu labda awe mzima anapapatika wamchukua wamchinja wachinja samaki wachinja kwenda ingelikuwa hivyo. Sahihi ni nafasi ya sunna kwenye Qur'an. Ndipo pale wakasema baadhi ya ulama لولا السنه لضل القران مجملا لو كما في السنه ما نفاسياته مبهي القران بس القران ينجلباكي ني مفهومه كاتكا نينجي ذا ايات زكي لكن متومه اللي يكوجا كايكا واس صلى الله عليه وسلم هيا يا متومه محمد صلى الله عليه وسلم ديو امبالو كوانبا تكشكمانا نايو هيا ima Qur'ani aliyotuachia au sunna aliyotuachia yote haya ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yote yanatija kwetu sisi. Qur'ani ni wahyi, sunna ni wahyi, na sunna inafasiri aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushahidi wa aya ya 44 ya sura An-Nahl wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah katutaka tusali, lakini mtume akaja kabainisha watu kurukuu na rukuu hivi, ima kwa maneno yake au kwa matendo yake, mpaka masahaba jinsi alivyokuwa akirukuu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tubainishia katika hadithi vipi unakuwa mgongo wake anaporukuu, mgongo wake huaje, huwa umenyooka. Wanasema kiasi kwamba kama atakuja mtu na maji akayamwaga juu ya mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maji yale hayaanguki mbele wala hayaanguki nyuma, yametulizana jinsi ulivyonyooka mgongo, kichwa chake kinakuwaje. Aisha anasema hakuwa akikiinamisha wala akisimamisha, lam yushkhis ra'sahu walam yusawwibuhu, walakin baina dhalik, mikono yake huwaje, wanasema vidole vyake anaviachanisha kana kwamba anayakamata magoti, na vidole anaviachanisha katika rukuu. Tume anabainisha warkau rukuuni, rukuuni hii, wasjudu sujuduni, sijidani hii, anayeelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika ametutaka Allah tutoe zaka, akabainisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye ng'ombe wangapi atoe wangapi, mwenye mbuzi wangapi atoe wangapi, katika mazao yaliyolimwa kupitia gharama kutolewa kiasi gani, mazao ambayo kwamba yameota kupitia maji ya Allah ya mvua kutolewa kiasi gani kwenye mazao hayo, alibainisha ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo tukisema kwamba aliyetuachia Mtume kwa mujibu wa maneno ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum, Mtume katuachia kitabu, Mtume katuachia sunna, Mtume katuachia sunna sallallahu alayhi wa sallam. Na tukisema kwamba ni yale aliyotuacha nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume tabia zake pia zilikuwa Qur'an, kwamba hiyo sunna ndio tabia za Mtume, hiyo sunna ndio Qur'ani, Qur'ani ndio tabia ya Mtume Muhammadi, kama alivyosema Aisha radhiallahu ta'ala anha, kana khuluquhu al-Qur'an, zilikuwa tabia zake Mtume ni Qur'ani, iangalie Qur'an, ndiyo tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni yale kwa yale yaliyo halalishwa kwenye Qur'an ndiyo anayofanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaliyo haramishwa kwenye Qur'an ndiyo anayoyaacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana wanasema ahlul ilm Mtume sallallahu alaihi wasallam akauambisha umma wake pale ambapo watanyemelewa na hali za mifarakano, wanaponyemelewa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jambo ambalo huenda likawafarakanisha, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaamuru umma ushikamane na mwenendo wake, ndio kinga, upite kwenye njia yake ndio kinga. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ilitaja al-Imam Abu Dawud na al-Imam Tirmidhi na wasio kuwa hao bi sanadin sahih, anasema wa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin tamassaku biha وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أنا ولك زعوم كيونا كنا في الشرية في مفرقان بين ياو أنا سمى حقيقة حالي جنس إليه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يَيَوْتَ أَمَّا أَتَرُزُكِيوَ kuishi kitambo kirefu baada ya kuondoka kwangu atakuja kuona tofauti nyingi kabisa. Anawaambia masahaba, anawaambia masahaba, nyinyi masahaba wangu, kama miongoni mwenu atapatikana atakayerefushiwa muda mimi nitapokuwa nimeondoka, atakuja kuona ikhtilafu, atakuja kuona ikhtilafu katika mambo ya kiitikadi, اختلاف katika mambo ya kimiamala, اختلاف katika mambo ya kiibada, اختلاف katika mambo ya kidawa. Haya atakuja kuyaona. Wa sadaqa rasulullah, na kasema kweli mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, waliona masaa. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, sahaba anajiliwa na baadhi ya tabi'in waliochoshwa na utawala mbovu wa Hajjaj, na kwamba wamekubaliana wa muasi Hajjaj kiongozi wafanye khuruj, watoke katika utiifu wake. Ana sahaba haya sio waliofunzwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muamala huu wa kumkhalifu kwa ujumla na kutoka katika taa ya kiongozi sio waliofunzwa na rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaf wanaiona, anaambia hapana, msifanye hivyo. Ma min yawmin yamur illa walladhi yaji sharrun minhu ila an talqaw rabbakum. Kisha akasema sami'tu hadha min nabiyikum, hakuna siku itakayopita ila ijayo ni mbaya zaidi kuliko iliyopita. Hali itaendelea kuwa hivi mpaka ile siku ambayo mtakutana na Mola wenu. Akasema nimeyasikia haya kutoka kwa nabii wenu. Akawakataza wasifanye uasi. Wameona hojaona ikhtilafu, wanaona haya ambao wataka kuyafanya hawa watu sio maelekezo kutoka kwa rasuli sallallahu alayhi wasallam. Maelekezo kutoka kwa rasuli sallallahu alayhi wasallam waliolelewa nayo masahaba, kwamba yeyote atakayeona kwa kiongozi wake kuna makosa asinange na kumdhihirisha makosa yake hadharani, wala asiondoe mkono wa utiifu, bali kama anaweza akamshike mkono akakae naye chemba pembeni amwambie makosa yake. Haya ndio waliofunzwa nayo. Mpaka akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bora ya jihad ni maneno ya haki mbele ya kiongozi dhalimu. Suko naye pale, mwambie maneno yako, wewe ufanya kaza, wewe ufanya kaza, hili halifai, hili kaza, wewe na yeye falyakhlu bih, akwekeke naye akae naye chemba. Ndio maelekezo ya Mtume sasa. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya hivi, akimnasihi, akinasihika, alhamdulillah, hakunasihika, basi huyu bwana ameshaondosha dhima. Hano maelekezo kutoka kwa Mtume sasa. Wanakuja matabiina kutoka Iraq, mmoja alhimyari na mwenzake bin Ya'mur, wanakuja Makka imma umra au hija, hajjaini au mu'tamirain. Wakasema kule njiani hawa matabiina wawili, sisi kwenda Makka tukiafikishwa na Allah, kwa maana tukipewa taufiki, tukakutana na yeyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumuulize juu ya haya yanayosemwa na watu wa kwetu huku kuhusiana na qadar. Wakafika Makka, wanasema fa wufika lana Abdullah ibn Umar dakhila lil masjid, tukaafikishwa na Allah, tukakutana na sahaba Abdullah ibn Umar akiwa anaingia msikitini Masjid al-Haram. فاتنفته او فاتنفناه احدنا عن يمينه والاخر عن شماله, tukamweka katikati, mmoja akakaa kulia kwake, mmoja kushoto kwake. Tukamwambia ya Abd al-Rahman innahu qad dhahara qibalana nas, ay baba yake Abd al-Rahman, pande za kwetu huko tutokapo wamedhihiri watu. Akataja habari zao, wale elimu hao wanafichua masala ya ndani ya kiilmu, wanasoma Qur'an hao, lakini katika wayasemayo wanasema la qadara wal amru urf, hakuna qadar, na kwamba mambo Allah hayaelewi mpaka yatokee. Ndio itikadi yao hiyo, wanasema hakuna qadar, na kwamba Allah hayajui mambo mpaka yatokee. na limetokea ajali sasa hivi, ndio Allah anayejua. Ah, nani kafunjika mguu? Yule kafunjika mshipa wa pua, yule kajikojolea mpaka ajali itokee. Lakini kabla ya hapo hana ilmu nayo. Mtume anawaambia masahaba atakayeishi atakuja kuona ikhtilafu nyingi, ikhtilafu kwenye miamala, ikhtilafu kwenye masala ya itikadi kama haya. Ibn Umar anakuambia wale mabwana, mkirejea makweni mkakutana na hao watu, wapasheni habari anni bari'un minhum, kwamba mimi niko mbali nao, sihusiani nao, siungani nao, wahum bura'u minni, na wao wako mbali nami, hatukai pamoja sisi, buddani la yajtami'an. Fasayara ikhtilafan kathira. Kwa hiyo nini kinga sasa itakayotukinga na mabalaa kama haya na mambo haya yanayotunyemelea, ambayo ni kiashirio kikubwa kabisa kwamba kutatokea mtengano? Haya ni maradhi, haya ni magonjwa, yatakiwa yakitiwe tiba. Mtume kataja maradhi, furka ni maradhi, tiba yake nini? Fa alaykum bi sunnati, wajibu wenu mshikamane na mwenendo wangu, ndiyo tiba ya maradhi haya. Njia ya kufika kwa Allah ni hii peke yake. Alaikum bi sunnati, ni wajibu wenu mshikamane na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na mwenendo wa makhalifa waongofu, shikamaneni nao. Nukta hiyo, tamassaku biha, hakusema tamassaku bihima. Mwenendo ni mmoja, kataja mwenendo wake, akasema na mwenendo wa makhalifa wa uongofu. Kwenye kushikamana akasema shikamaneni nao huo mwenendo, kwa kuwa mwenendo wake ndio mwenendo wa makhalifa wake. Ingekuwa kuna mienendo miwili kilugha, angesema tamassaku bihima, shikamaneni na mienendo miwili hiyo. Akasema tamassaku biha, addu alaiha binawajidhi, umeni huo mwenendo kwa meno yenu ya magego. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, na kutahadharisheni na mambo ya kuzuwazua. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa ni kila ambalo limezuliwa hukumu yake ni bid'ah. Kila ambalo limezuliwa katika dini, kila ambalo limezuliwa katika dini, akalifanya mtu hilo jambo ambalo limezuliwa la fanana na sharia, ukiliangalia kama vile ni dini dini, akakusudia kwa jambo lake hilo kutupa mipaka na kuzini katika kujiabudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini jambo mukhtaraa limezuliwa, hiyo ndio bid'a. Tuyarudia haya kwa kuwa wako watu baadhi wasiojijua wala kujua nafasi zao na kadri zao, husema kwamba nyinyi kwenu kila kitu bid'a. Toa ni mafeni msikitini, toa ni maspika msikitini, mbona mna microphone msikitini, mbona mna kama zulia? Kwani hii ni dini? Zulia ni dini? Hii mic ni dini? Sisi hatuzingatii hii ni dini, wala hii ni dini. Twaswali kama hakuna zulia, twaswali kama hakuna microphone, twaswali kama hakuna feni. Wewe hebu toa hiyo dhikri ya pamoja baada ya swala, mbona mwitoe? Mbona huitoe? Kwa nini huitoe? Sio zingatia kwa madini, ndio maana huitoe. Sisi hatuzingatii hii dini. Tu bid'a tunazungumza ni bid'a kwenye dini. Bid'a kwenye mambo ya ada, kwamba huyu kafanya jambo ambalo halijawahi kutokea, lakini si la kidini, katengeneza jidege, katengeneza jibasi kubwa, lina choo, lina uwanja wa mpira huko ndani, lina kadha ruksa. Sio bid'a hiyo tu. Hii ni bid'a ya mambo, kwa mambo ya kidugha. Lakini bid'a kisharia ni hii: ma uhdisa ala ghairi mithali sadiq, au bora ya taarifu yake kama alivyosema al-Imam Shafi'i au Ishaq Ibrahim bin Musa, anasema al-bid'a الطريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. بدع الطريقة من فوم في الدين ومواكوة كالكدين مخترعة ومزوليوة حوكوكو كمالي كما صحابة مخترع ومبنيوة تباهي الشرعية وكيونا وفنانا شرية شرية. إما كنا آية صوموا كنا صوموا طوال فنغا ذا فنانا شرية وكيونا يقصد بالسلوك عليها ما قصدي يا واتو كتكفاني دمنا وهلو المبالغة في التعبد نكوزيدي كتكولي عبوليشا وع الله فتك زيادة يا فضيلة تمليك نهيلي تمليك نهيلي هي يوم يوم بدأ دي مايك ينجي هينجي زولي على ينجي لمسكتي هينجي ايسي مسكتيني هو ينجي هينجي. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. منظوان أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى أكتاج سباب يكيميك وإسلام وليتنغلية وكوان ومولية تفوتنا وإسلام وكليو wale wakawa wamejumuika katika itikadi moja maswahaba wale akasema hivi falam yazal as-sadr al-awwal ala hadha jami'an ala ulfati al-qulub wa ittifaq al-madahib kitabullah ismatuhum wa sunnatu al-mustafa imamuhum لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء فلم يزل الناس على ذلك والقلوب بالعصمة مولاها محروسة والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. منينها يا الإمام ابن بطة أبو عبد الله وكتاب الإبان sababu iliyopelekea wale wakawa moja katika ile njia ambayo yawafikisha kwa Allah. Tukiangalia sababu hii alafu tujiangalie na sisi, anasema Ibn Battah falam yadhar as-sadr al-awwal, haliku atakuwa lile kundi la wale wa mwanzo ala hadha, juu ya msingi huu wa kujumuika neno lao kwamba wako pamoja, ala hadha jami'an, kwamba wako pamoja juu ya hili, ala ulfati alqulub, mioyo kuwa imeshikana, wattifaqi almadahib, na mapito yao kuwa yameafikiana, mioyo imeshikana mapito yao ni mamoja, kitabullah ismatuhum, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kinga yao, kinawakinga. Wa sunnatul mustafa imamuhum, na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo kiongozi wao, wanaongozwa na sunna, na kitabu ni ngome yao, wana kitabu wana sunna. La yastamiluna al-ara, hawatumii rai zao, ولا يفزعون الى الاهواء ولا هو كملي كناكو مambo ya bid'a. فلم يزل الناس على ذلك, hawakuachakuwa hawa watu wapo juu ya msingi huu. والقلوب بعصمه مولاها محروسا, na mioyo yao kwa kinga itokayo kwa Mola wa hizo nyoyo, mioyo yao hiyo maharusa, imekingwa, yalindwa. Kwa nini yalindwa mioyo yao? Kwa sababu kitabu cha Allah wamekijalia kuwa ni isma yao, sunna za mtume wamezijalia kuwa ndio imamu wao, nyoyo zao zikawa zalindwa. Wanufusu an ahwaiha, na nafsi kutokamana na matamanio yake kwa inaya ya Allah, mahbusa, zinazuiliwa, haziendi rasmi kwenye matamanio. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha Allah ndiyo ngome yao, sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ndiyo imamu wao. Ndipo wakawa wote ni wamoja. Hii ndiyo njia pekee ambayo yatulinda sisi, yatukinga sisi, itakayotufikisha sisi kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala.
Ndio sana sana. Sambiki na dakika kumi. Mnasemaje? Tuweke nanga hapa. Hiyo imetosha, tuwazini. Sababu sisi tuna amiri wetu wa safari. Amiri wetu wa safari ametuamrisha mpaka saa mbili na nusu. Watu mshaswali wametawanyika zao. Kwa hiyo kwa kuchelewa kumkhalifu amiri wa safari ambaye tumetakiwa na sharia tumtii, tusimkhalifu, sisi tutaishiria hapa. Sasa sasa hivi ni saa mbili na dakika kumi. Mpaka tuswali tumalize itafika saa mbili na dakika 20 takriban. Tuliambiwa saa mbili na nusu, abakhaitha. Sabina nusu. Basi nusume kidogo hapa.
Hii njia hii ambayo yafikisha watu kwa Allah, hakuna njia nyingine, kama tulivyoona katika maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Hii ndio njia ambayo sisi tunawalingania watu juu yake, na njia hii ni njia iliyo wazi kabisa. Njia hii ndio njia ambayo imejitosheleza, haihitaji kitu. Njia hii ndio njia ambayo imekamilika kuliko njia zote, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Al-Adbar ibn Sariya Abu Najih radiyallahu ta'ala anhum, qala anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, laqad taraktukum ala mithli al-bayda laylaha kanahariha la yazighu ba'di 'anha illa halik, nimekuacheni nyinyi juu ya uwanja mweupe, usiku wake ni sawa na mchana wake. Usiku wake huo uwanja ni sawa na mchana wake, kwa maana hajikwai mtu. Hivyo wajikwaa mchana? Wajikwaaje mchana? Watumbukia kwenye shimo mchana kweupe? Watumbukiaje kwenye shimo mchana kweupe? Kwa usiku wa huo uwanja uliokuacheni wafanana na mchana, yaani usiku umefananishwa na mchana katika ule mng'ao wake na nuru na mwangaza. Kwa maana hakuna usiku hapo. Usiku wake ni sawa na mchana wake, la yazighu ba'di 'anha illa halik, hatopotea katika uwanja huu baada ya kuondoka kwangu mimi, hatopotea katika huu uwanja ila aliyejitakia maangamivu. Kwa maana hii njia tunayolingania kuwalingania watu ndio hii anayosifia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba imebeba sifa hizi. Na hadithi imetaja Imam Ahmad na Imam Ibn Majah na Imam Ibn Abi Asim katika Sunnah na Imam al-Hakim katika al-Mustadrak na imesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hivyo basi, kama hii njia ina weupe huu, ina mng'ao huu, ina uwazi huu, ina ukamilifu huu, wanasema ahlul ilm, atakapojaribu mtu kutaka kutia ufundi kwenye hii njia, kwamba kuna mahala ataka akamilishe kidogo, kuna sehemu ataka apambe atie rangi, kwa yale ambayo hakuyafanya mtume sallallahu alayhi wasallam wala hayakufanywa na masahaba wake watukufu, basi huyo anataka awatoe watu katika njia ya haki na kuwatupa watu katika mabonde yenye maangamivu, na huyu ayafanya yale ambayo ameyatahadharisha mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wa iyyakum wa muhdathatil umur, na kutahadharisheni na mambo ya kuzuazua. Dini ishakamilika. Kwa nini wataka kuitia ufundi katika dini? Kwa nini wataka ulete lako katika dini iliyo kamili? Huyu ni katika wale ambao ametutahadharisha nao Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndiyo maana hata masahaba wa Mtume Muhammad wakawa wakali radhiallahu ta'ala anhum juu ya yule mtu ambaye ataka azidishe jambo katika dini au atataka kuleta rai yake katika dini. Walikuwa wakali masahaba, wakituambia tukae nao mbali watu hao. Abdullah ibn Abbas ana maneno ameyataja Imam Darimi katika Muqaddima wa Sunan Darimi, anasema Ibn Abbas, la tujalisu ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, msikae na watu wa matamanio, wale watu wataka kuzidisha jambo, wale watu wataka kukamilisha jambo, wale watu wataka kupamba katika dini ya Mtume wa Allah iliyokamilika, iliyo safi, iliyo nyeupe. Mkae nao watu hao, kwani kukaa nao kutakutieni maradhi katika nyoyo. Pia anasema mithili ya hayo Amiri al-Mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, akasema iyyakum wa mujalasata ashabi ar-ra'yi fa innahum a'da'u as-sunnah, na kutahadharisheni msikae na watu wa rai, msikae na watu wa rai. Anayeonelea rai yake ina nafasi katika dini, waonaje kama tutafanya kadha, maonaje kama tutaswali hivi, maonaje kama tutaabudu hivi, maonaje kama tutalishika hivi, hao msikae nao. Fa innahum a'da'u sunna, hao ni maadui wa sunna. A'yatuhum sunnatu an yahfadhuha, sunna iliwashinda wao kuihifadhi. Hawakuweza kuihifadhi hadith wala kuzifanyia kazi hadith, wakapuuzia masala hayo. Na kwenye riwaya tafallatat alayhim alahadith an yaruha, hadithi zimewaponyoka wakashindwa kuzihifadhi. Ndio hao walileta rai, baada ya kuangalia hadith walileta rai katika dini, wameshindwa na hadithi kuzihifadhi. Wasulilu amma la ya'lamun, wakaulizwa wasioyajua. Fastahyaw an yaqulu, wakaona haya kusema la na'lam, hatujui. Wakafanyaje badala yake? Faftaw bi ra'yihim, wakatoa fatwa kwa rai zao na maono yao. Fadhallu, wakapotea. Wa adhallu kathira, na wakapoteza wengi. Wadhallu an sawa'i sabil, wakapotea kutoka katika njia ya sawasawa ile inayowapeleka watu kwa Allah. Akasema tena Umar radhiyallahu anhum, inna nabiyakum, hakika nabii wenu Muhammad huyo sallallahu alayhi wasallam, lam yuqbidhu Allahu, Allah hakumchukua, hatta aghnahu bil wahyi an ar-ra'y, mpaka pale ambapo Allah subhanahu amemtosheleza mtume wake kwa wahyi kuachana na mambo ya rai. Hakufanya na rai bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, alitoshelezeka kwa wahyi alioletewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Umar, walau kana ar-ra'y awla min as-sunnah, nalau maoni ya watu na mawazo yao na maono yao hayo yangelikuwa ni bora kuliko hadithi za mtume kuliko sunna, la kana batilul khuffain awla bilmashi min dhahirihima, ingelikuwa basi kupangusa chini ya khufu mbili, khufu vile viatu tunavyovivaa zafanana na soksi lakini ni vigumu kuliko soksi, khufu na hadith yafanana na viatu yafanana na soksi, khufu wanavaa sana tabia siku hizi. Anasema kupangusa chini ya khufu mbili ingelikuwa ni bora zaidi kuliko kupangusa juu ya hufu mbili. Sunna ni kupangusa juu ya hufu. Ingelikuwa dini yaenda kwa rai, basi angetoa rai Umar, badala ya kupangusa juu ya hufu watu wapanguse chini ya hufu, kwa kuwa ndio sehemu tunaokanyaga mchanga, tunaokanyaga uchafu, tunaokanyaga udhia. Lakini dini haendi kwa rai, itabaki vile vile. Mtume kaamrisha watu wapanguse juu ya hufu, na Ali akasema amemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anapangusa juu ya hufu. Mfano maneno haya ya Umar ni mfano wa maneno ya Ali. Ingekuwa dini yakwenda kwa rai, angetoa rai Ali, angetoa rai Umar, watu wapanguse chini ya hofu badala ya kupangusa juu ya hofu. Lakini dini haiendi kwa rai. Dini ni qala Allah, dini ni qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Kwa hiyo njia salama itakuwa kufikisha kwa Mola wako salama salmin ni upite katika njia ya mtume wa Allah na umkwekeshe mtume huyu katika ufuasi. Na hii inaitwa tauhidu al-mursal, kumkwekesha yule aliyetumwa katika ufuasi. Atakayemwacha huyu basi hatofika kwa Allah, kama alivyosema Ibn Qayyim, fatturu alayhim masduna, njia zitazibwa kwa atakayepita njia isiyo kwa njia hii, njia yake itazibwa. Wal abwab alayhim mughlaqa, na milango itafungwa, hawatofika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila kwa atakayekwenda kwa Mola wake kupitia njia hii ya mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin.